რადიო თავისუფლება FM 107.4. თბილისის დროით 17 საათია. გთავაზობთ ახალ ამბებს. თურქეთის ხელისუფლების ცნობით სამართალდამცველებმა დააკავეს ორი პირი, რომლებიც ეჭვმიტანილი არიან რუსეთის ელჩის მკვლელობაში მონაწილეობაში. თეირანში ჩამოიგრა ცეცხლმოკიდებული მაღლივი შენობა პლასკოს სავაჭრო ცენტრი. გაუჩინარებული ხუთი პაკისტანელი აქტივისტის ოჯახების განცხადებით სოციალურ მედიაში წარმოებს მავნე კამპანია მათ წინააღმდეგ. ახლა მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. თურქეთის ხელისუფლების ცნობით სამართალდამცველებმა დააკავეს ორი პირი, მათ შორის ერთი პოლიციელი, რომლებიც ეჭვმიტანილი არიან რუსეთის ელჩის ანდრეი კარლოვის მკვლელობაში მონაწილეობაში. კიდევ ორი ეჭვმიტანილს სასამართლომ ანკარის დატოვება უკრძალა. კარლოვი 19 დეკემბერს მოკლეს ერთ-ერთ გალერეაში ფოტო გამოფენის გახსნაზე გამოსვლისას. მკვლელი მევლუთ ალთინთაში პოლიციამ გალერეაში განადგურა. თეირანში ჩამოინგრა ცეცხლმოკიდებული მაღლივი შენობა პლასკოს სავაჭრო ცენტრი. ჯერჯერობით ნათელი არ არის არის თუ არა მსხვერპლი. როგორც იუწყებიან, შენობიდან მოხდა ხალხის ევაკუაცია, ხოლო მეხანძრეები შენობის შიგნით განაგრძობდნენ ხანძართან ბრძოლას. ხელისუფლების ცნობით შენობის ჩამონგრევამდე 25 ადამიანი დაშავდა ხანძრის შედეგად, რომელიც დილით გაჩნდა. პოლიციამ გადაკეტა შენობის მიმდებარე ქუჩები. პლასკო 1960-იანი წლების დამდეგს არის აშენებული. იგი თეირანის ერთ-ერთი პირველი მაღლივი შენობაა. გაუჩინარებული ხუთი პაკისტანელი აქტივისტის ოჯახების განცხადებით სოციალურ მედიაში წარმოებს მავნე კამპანია, რომელიც მათ ოჯახის წევრებს მკრეხელობაში ადანაშაულებს. პაკისტანის ხუთი მოქალაქე წინაღუდგებოდა რელიგიურ შეუწყნარებლობას და აკრიტიკებდა პაკისტანის შეერაღებულ ძალებს. ისინი ამ თვეში გაუჩინარდნენ, რისთვისაც პასუხისმგებლობა არც ერთ ჯგუფს არ უკისრია, მათ შორის არც უშიშროების სამსახურებს. ამასობაში სოციალურ ქსელებში მათ სულ უფრო ხშირად ცდებენ ბრალს მკრეხელობაში. გაუჩინარებულებს შორის არიან მემარცხენე აქტივისტი და პროფესორი, სამი ლიბერალურად განწყობილი ბლოგერი და პაკისტანის ექსტრემიზმის წინააღმდეგ მებრძოლ აქტივისტთა ჯგუფის ხელმძღვანელი. პაკისტანში მკრეხელობა სიკვდილით ისჯება. ცენტრალურ იტალიაში გრანსასოს მთებში მიწისძვრის შედეგად წამოწოლილმა ზვავმა დაფარა სასტუმრო, რომელშიც სავარაუდოდ 30-მდე ადამიანი იმყოფებოდა. დაღუპულთა შესახებ ზუსტი ცნობები არ მოიპოვება. ზვავი წუხელ მოხდა. ცენტრალურ იტალიაში 5.4 მაგნიტუდის მიწისძვრა მოხდა ოთხშაბათს. მიწისქვეშა ბიძგები რომის რამდენიმე რაიონშიც იგრძნობოდა. თურქეთის პოლიციამ დააკავა 27 პირი, რომლებსაც სამართალდამცველთა თქმით ხელი ურევიათ ახალი წლის ღამეს სტამბოლის კლუბ რეინაში მოწყობილ ტერაქტში. იმ თავდასხმას 29 ადამიანი სიცოცხლე შეეწირა. როგორც ანადოლუს საინფორმაციო სააგენტო იუწყება, დაკავებულთა უმრავლესობა შუა აზიის ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკებიდანაა, ტაჯიკეთიდან, უზბეკეთიდან და ყირგიზეთიდან. ამავე ცნობის თანახმად დაკავებულთა შორის 15 ქალია. 9 იანვარს პოლიციამ დააკავა თავდასხმის მოწყობაში მთავარი ეჭვმიტანილი პირი, უზბეკეთის მოქალაქე აბდულკადირ მაშარიპოვი, რომელიც გავრცელებული ცნობების თანახმად ავღანეთში გაწვრთნეს. ეჭვმიტანილმა დანაშაული აღიარა. კლუბ რეინაზე თავდასხმისთვის პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ, რომლის განცხადებითაც ეს იყო შურისძიება სირიის კონფლიქტში თურქეთის ჩარევისთვის. ევროპის კავშირმა ავღანეთში დაპირისპირებულ მხარეებს მოუწოდა ყოველი ღონე იხმარონ ჟურნალისტთა სიცოცხლისა და უსაფრთხოების დასაცავად. ეს მოწოდება მოხვა ავღანეთის ჟურნალისტთა უსაფრთხოების კომიტეტის დასკვნას იმის თაობაზე, რომ 2016 წელი ქვეყნის ისტორიაში ყველაზე სისხლიანი წელი იყო ჟურნალისტებისა და მედიისთვის. როგორც ავღანეთში ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელი ფრანც მიხაელ მელბინი დღეს გამოქვეყნებულ განცხადებაში აღნიშნავს, მედიის თავისუფლება ნებისმიერი დემოკრატიის ქვაკუთხედია. კრიტიკულად განწყობილი მედია პასუხს სთხოვს მთავრობასა და ადმინისტრაციას, უზრუნველყოფს გამჭვირვალობას საზოგადოებაში და აზრის გამოთქმის უფლებას ანიჭებს ავღანეთის რიგით მოქალაქეებს. გუშინ ავღანეთის ჟურნალისტთა უსაფრთხოების კომიტეტმა გამოაქვეყნა ანგარიში, რომლის თანახმად შარშან ამ ქვეყანაში 13 ჟურნალისტი მოკლეს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მოამზადა და გაგეცნოთ დავით კაკაბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს განაცემა მიმოყავს მე გოგი გვახარიას. ყოველ სამუშაო დღეს ვართ რადიო თავისუფლების ეთერში 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი განაცემის თხმის რეჟისორი. წლის დასაწყისში Human Rights Watch-მა 2017 წლის ანგარიში გამოაქვეყნა, სადაც სხვა 90 ქვეყანას შორის საქართველოში ადამიანის უფლებების კუთხით არსებული მდგომარეობაც განიხილა. ანგარიში მოხდა დარღვევები საპარლამენტო არჩევნებისას და ასევე სამართალდამცველების მხრიდან და პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლის ფაქტები. ანგარიში ნათქვამია ასევე, რომ სატელეკომუნიკაციო ოპერატორების ქსელებზე უშიშროების სამსახურების თავისუფალმა წვდომამ რისკის ქვეშ დააყენა პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლება. ანგარიში მოხდა აგრეთვე რუსთავი ორის, ვანო მერაბიშვილის საქმე და ასევე კაბელების საქმე. ყველა ამ საქმეს გაგვახსენებს დღეს ალბათ საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივების თავმჯდომარე გიორგი მშვენიერაძე, რომელიც ჩვენი განაცემის სტუმარი იქნება. განაცემისა, რომელიც ეძღვნება ადამიანის უფლებების დაცვის თემას 2016 წელს. გაგახსენებთ, რომ თავისუფლების ერთ საათში ახალი წლის დადგომასთან ერთად ჩვენ ვაჯამებთ 2016 წელს, საუბროთ 2016 წლის მნიშვნელოვან მოვლენებზე, შევეხეთ ფაქტობრივად ცხოვრების ყველა სფეროს, შეიძლება ითქვას, დაკვრჩა ადამიანის უფლებები და მედია. მედიის შესახებ ხვალინდელ განაცემაში ვისაუბრებთ ნინო დანელიასთან ერთად. აქვე ვიტყვი, რომ Human Rights Watch-ის შეფასებით მსოფლიოში ადამიანის უფლებების მზარდ საფრთხეს, ადამიანის უფლებებს მზარდ საფრთხეს უქმნიან ავტოკრატი ლიდერები რუსეთში, თურქეთში და ჩინეთში, ასევე პოპულისტური პარტიების გაძლიერება დასავლეთში. Будет დავიწყოთ გადაცემა თეატოფურიას სიუჟეტით, ჩემი კოლეგის თეატოფურიას სიუჟეტით ამ თემაზე, რომელიც რადიო თავისუფლების ეთერში 13 იანვარს გავიდა.
პროექტის ავტორი მალხაზ ბაძაღუა ამბობს, რომ სამართლის მეცნიერების განვითარება ტერმინოლოგიური პრობლემები წარმოქმნა. ბევრი წინააღმდეგობა და გაუგებრობა იყო კრიმინოლოგიაში, ბევრი უცხო სიტყვა და შეუსაბამობა პროგრამებს შორის. ასევე პრობლემები ამა თუ იმ ტერმინის სხვადასხვანაირად გაგების გამო. სწორედ ამ ყველაფრის გამო დაიწყო კვლევა, რომელიც საბოლოო ჯავახიშვილის ბარათებით დამთავრდა.
წავაწყდით, ასე ვთქვათ, ასე მივაკვლიეთ, ნუ შეიძლება ცოტა ისიც სიტყვებია, ტერმინებია, მაგრამ ნახეთ სწორედ ეს მასალები. მასალები, რომელიც არის ძალიან უხვად. 3500-მდე ტერმინია სამართლის დარგში, რომელზეც უმუშავია ბატონ ივანეს, უმუშავია სხვადასხვა წყაროებიდან და როგორც შემდეგ ნახეთ, ჩვენ და არის ცნობილია თქვენთვისაც, რომ სამართლის ისტორიის წიგნში ის აღნიშნავს წინა სიტყვაში, რომ ის აპირებდა იურიდიული ტერმინოლოგიის გამოცემას და ბოლო, ესე იგი, დაურთავო ამასთანო თავის ტომეულს აურთავო. მაგრამ გაურკვეველი მიზეზების გამო ეს არ მოხერხდა.
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ზაზა აბაშიძე ამბობს, რომ ყველაზე მეტად ეს წიგნი სამართლისა და ეკონომიკის სფეროში მომუშავე სპეციალისტებს გამოადგებათ. წიგნში პირდაპირ ფოტოების სახითაა გადმოტანილი ის ბარათები, რომლებზეც ესა თუ ის ტერმინია დაწერილი. ბარათები თავად ივანე ჯავახიშვილის მიერაა დამზადებული. ივანე ჯავახიშვილის პირად არქივში, რომელიც ხელნაწერთა ცენტრშია დაცული, მსგავსი ბარათების რაოდენობა 10,000 ცილდება. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მეცნიერ თანამშრომლის მანუჩარ გუნცაძის თქმით, ამჯერად ალბომში მხოლოდ მათი ნაწილი მოხვდა. ასევე შეიქმნა ამ ბარათების ციფრული ვერსიებიც, რის გამოც შემდეგ კვლევარს უკვე კომპიუტერულად შეიძლება მასალაზე მუშაობა.
კონკრეტულ ტერმინს აქვს რამდენიმე მნიშვნელობა სხვადასხვა წყაროებში შეიძლება და ამ ბარათებზე მოცემულია თვითონ ის მაგალითები, საიდანაც ეს ტერმინებია ამოღებული და მოცემულია ბიბლიოგრაფიაც, რით ხელმძღვანელობდა.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნეს ფაკულტეტის დეკანი ჰეიმურაზ ბერიძე საუბრობს ტერმინებზე და მათ სხვადასხვა მნიშვნელობაზე, იურიდიული თუ ეკონომიკური მნიშვნელობით, მაგალითად.
ალბომის 33 გვერდზე საუბარია ძგვენზე, 55-ე ქთამზე. სამართლებრივად ეს დაჯადია, ქთამი განსაკუთრებით. აქაც არის ეკონომიკური შინაარსი. ვინაიდან ძგვენის გამცემი შესაბამისად ქთამის მიმცემი, როგორც წესი ელოდება ეკონომიკურ სარგებელს, ან რომელიმე სხვას, რომელსაც ყოველთვის არ მოაქვს დადებითი ეფექტი ეკონომიკაში.
ივანე ჯავახიშვილზე საუბრისას მეცნიერები ხაზგასმით აღნიშნავენ მის განსაკუთრებულ განათლებას სხვადასხვა სფეროებში. ივანე ჯავახიშვილი მუშაობდა როგორც ხალხური მუსიკის ისტორიაზე, ასევე იურიდიულ თუ ეკონომიკურ ტერმინებზე, რისი შედეგიცაა ეს ალბომიც. შოთა ფაფიაშვილი, საქართველოს იურიდიულ მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, ამბობს, რომ ივანე ჯავახიშვილმა საფუძველი ჩაუყარა ქართული სამართლის ისტორიას და ამ საგანს უნივერსიტეტში თავადაც ასწავლიდა. ფაფიაშვილის თქმით, დაქტილოსკოპიასთან დაკავშირებული 100 სხვადასხვაობის დროს სწორ პასუხს სწორედ ჯავახიშვილთან მიაკვლია. Кертот криминалистების ნაწილი ამბობდა, რომ დაქტილოსკოპია, რომელიც თითის ანაბეჭდის მიხედვით პიროვნებას ადგენს, უძველესი დროიდან მოდის. ამის დასტურად მოხავდა თქვაზე ამოკვეთილი ხელის ნიშანი. ჯავახიშვილი კი განმარტავს, რომ ასეთი ქვები უბრალოდ საზღვრის პირას იდგმებოდა და ადამიანი მის დანახვაზე უნდა შეჩერებულიყო.
წავაწყდებით მის ნაშრომებში ისეთ საკითხებს, როგორიც არის რას ნიშნავდა ადრე ჯურის დასმა დოკუმენტზე, რას ნიშნავდა თქვათ ხელის დართვა და ასე შემდეგ.
Андрея პირველწოდებული სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ректоრი სერგო ვარდოსანიძე ამბობს, რომ 1917 წელს, როდესაც საქართველოს ავტოკეფალია გამოცხადდა, საჭირო გახდა რამე კანონის შემუშავება, რომელიც რუსეთის სახელმწიფოში საქართველოს ეკლესიის უფლებებრივ მდგომარეობას დაამტკიცებდა.
სწორედ ივანე ჯავახიშვილმა და ზურაბავალიშვილმა დაწერეს დროებითი მართვაგამგეობის დებულება უფლებრივი მდგომარეობა საქართველოს ეკლესიისა და ირაკლი წერეთლისა და კარლო ჩხეიძის მეშვეობით დაამტკიცებინეს მაშინდელ მთავრობას, დროებით მთავრობას. თუ ეს დოკუმენტი არ შემუშავდებოდა ივანე ჯავახიშვილის და ზურაბავალიშვილის დახმარებით, ჩვენი ეკლესიის ავტოკეფალია ჰაერში გამოკიდებული დარჩებოდა.
ივანე ჯავახიშვილის შვილიშვილი, თარხუჩ ჯავახიშვილი პაპის შესახებყვება. ის ივანეს გარდაცვალებიდან ერთი წლის შემდეგ დაიბადა. შესაბამისად თავად არ მოსწრებია. თუმცა გადმოცემით იცის, რომ ივანე ჯავახიშვილი შინ თუ გარეთ ყველასთან ერთნაირად ცდილობიანი ყოფილა. ზოგადად იმ დროს ადამიანები გაცილებით ავაზიანები იყვნენო, ამბობს თარხუჩ ჯავახიშვილი. ამის მაგალითად კი ივანესა და ნიკო მარის მიმოწერა მოხავს.
ბოლომდე ეს თქვა პატივს ესცემ ძალიან მნიშვნელოვან და დიდ მეცნიერს და ამავე დროს როგორც მის მასწავლებელს, ესე იგი ვამბობ ივანე პატივს ესცემ და მეთქი ნიკო მარს, მაგრამ აი როდესაც საქმეზე მიიგებოდა, იქ მოსადმე აბსოლუტური პრინციპულობა იყო და იქ ეუბნება, რომ ხო აი გადაწყვეტილია, რომ თქვენ მარს გეუბნებით.
ამ წერილის ბოლოს კი მიწერილია: იმედია, ეს უარი ჩვენს პირად ურთიერთობაზე არ აისახებაო. If I told you that I love you, would you run away? Or would you run to me? I need to know it, babe. If I gave you all my love, and would you give it back? What would you do with that? I ask a lot of that. And if I gave you all my time, when it's the summertime, and all my downtime, yeah, that's a lot of times. If I'm falling over you, then what you gonna do? I wanna come with you, I wanna run with you. I'll give you all. If I party till the morning, would you stay with me? Girl, would you play with me? Or would you hate on me? If I ran all out of money, would you pay for me? Or would you stray from me? I need to know it, babe. If there's something I could do to make you see the light, girl, that I'll treat you right, I'd do it every night. Every second that I'm with you is a special world, like I'm your only man, and you're my only girl. I'll give you all.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ბატონი გიორგი არის ჩვენთან, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივების თავმჯდომარე გიორგი მშვენიერაძე, და ჩვენ ვაჯამებთ 2016 წელს საუბრობთ ადამიანის უფლებების დაცვაზე. გადაცემა უკვე დაგეგმილი ჰქონდა, როდესაც Human Rights Watch-მა გამოაქვეყნა თავისი ახალი დასკვნა. ძალიან საინტერესო დასკვნა არის, საქართველოს გარდა ზოგადად საინტერესო არის, და იქ ერთი დეტალია ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი, რომელშიც ნათქვამია ადამიანის უფლებების უფლებებსო საფრთხეს უქმნიან ავტოკრატი ლიდერები რუსეთში, თურქეთში და ჩინეთში, და ასევე პოპულისტური პარტიების გაძლიერება დასავლეთში. სანამ საქართველოზე გადავიდეთ, და მე ვფიქრობ, რომ მაინც გარემო ერთი არის, სამყარო ერთია და ტენდენცია აშკარა არის ადამიანის უფლებების დარღვევის თვალსაზრისით, ვეთანხმებით თუ არა მოსაზრებას, რომ მსოფლიო მართლაც შეიცვალა 2016 წელს?
Ну, тенденция შედარებით ადრე დაიწყო. ფაქტია, რომ ბოლო 5-6 წელიწადია ნენელა უფრო და უფრო მძლავრობენ სოფლიო სხვადასხვა დემოკრატიულ სახელმწიფოებში, მათ შორის პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც საკუთარ პოლიტიკური მიზნებს მისაღწევად აქტიურად იყენებდნენ სიზურვილის ენას, ხშირ შემთხვევაში კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებდნენ იმ დემოკრატიულ ღირებულებებს, რომლებიც სწორედ დასავლეთმა დიდი ქარტეხილებისა და ბრძოლის შედეგად მოიპოვა. და ფაქტია, რომ 2016 წლის განმავლობაში არაერთ სახელმწიფოში ამ პარტიებმა არა მარტო გაძლიერდნენ, არამედ სერიოზულად დადგა კითხვის ნიშნის ქვეშ საკითხი, რამდენად შეინარჩუნებდა ხელისუფლებას ამა თუ იმ სახელმწიფოში ლიბერალური პარტიები. კონდა, ეს ვთქვათ, ამ კუთხით ცოტა მოულოდნელობებიც იყო საზოგადოებაში, მაგათაც წმენა, რომ ვთქვათ, დღეს უკვე ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ვერ დაამარცხებდა ჰილარი კლინტონს, რომელიც უფრო ლიბერალი, ესე ვთქვათ, ბევრად ლიბერალი კანდიდატი იყო, ბუნებრივად ლიბერალი კანდიდატი იყო, ესე ვთქვათ. თუმცა პირადად ფიქრობდი, რომ ტრამპი გამარჯვებდა,
ეს ვთქვათ,
კი ჩემი პროგნოზი გამართა, იმიტომ რომ ეს იყო რაღაც გარკვეული ტენდენციის ნაწილი, რომელიც
მომიჩი სისტემა მზად იყო ტრამპის მისაღებად.
კი, ეს იყო პროტესტიც, როგორც ამბობენ ხოლმე ჩვეულებრივი ადამიანების პოლიტიკოსებისადმი, რომელსაც დაკარგეს ადამიანების მაჟისცემის შეგრძნება. თუმცა, რა თქმა უნდა, არავარ სკეპტიკოსი და ავთვლი, რომ ეს მარცხია ლიბერალური ღირებულებების ან ლიბერალური მოძღვრებების ზოგადად. პირიქით, ეს ეტაპია, რომელსაც აუცილებლად გაივლის სამყარო და არც
იმას. მაგრამ ამ ეტაპზე ძალიან ბევრი მსხვერპლი შეიძლება მოხდეს.
მე არ ვფიქრობ, რომ თუნდაც ტრამპი და ამერიკული დემოკრატიული სისტემა იქნება იმდენად მორყეული, რომ ეს რეალურად იმ საკუთარ პოპულისტურ დაპირებებს, რომელსაც არჩევნების სერვის მენდით აქცევს რეალურ პოლიტიკად. იმიტომ რომ ჩვენ მისი პრეზიდენტად არჩევის შემდგომ მომდენო დღესვე თვალსაჩინოდ მოვისმინეთ, რომ მისი რასაც ლაპარაკობდა მხოლოდ მცირედ, მაგათაც როცა საუბარი იყო კედლის მშენებლობაზე მექსიკის საზღვარზე, ხომ ათქვა, რომ ეს კედელი ნაწილი აშენებულია უკვე, როცა საუბარი იყო ადამიანების დეპორტაციაზე, თქვა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ათქვა, რომ სულ აპირებს რაღაც მილიონით გაზარდოს დეპორტანტარით, როცა უამას ხელისუფლების დროს დაახლოებით 3 მილიონამდე ადამიანის დეპორტაცია ესეც განხორციელდა. ანუ ეს არის რაღაც ადამიანებისადმი გარკვეულწილად, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ჯგუფების, საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფების მხარდაჭერის მოსაპოვებლად, ასე ვთქვათ, აგორებული პიარი, ასე ვთქვათ, რომელიც ეფექტურად გამოიყენეს პოლიტიკოსებმა. სამწუხაროდ ევროპაშიც
იგივე საფრანგეთი
არის ლეპენის პარტია, რომელიც დღითი დღე ძლიერდება, არის სხვადასხვა სახელმწიფოებში, ხო ეს მარტო არ არის. რა თქმა უნდა, ესეთი პარტიების გაძლიერება საფრთხის შემცველია ლიბერალური აზროვნებისთვის, ლიბერალიზმის მიზნობრად, როგორც იდეოლოგიისთვის, საფრთხის შემცველია ადამიანის უფლებებისთვის პირველ რიგში, მაგრამ არ ფიქრობ და ამჯერა, რომ ეს ეს გარდატეხვა შეიტანებენ, ესეთ პარტიებს საბოლოოდ გაიმარჯვებენ ეს ძამჯერად.
ეს ეკონომიკური მიზეზებია მხოლოდ, აი რატომ მოხდა ეს ხოლმე.
ხო, ალბათ ეს მე არ ვიქნები ბოლომდე კვალიფიციური შევაფასო ეს საკითხი, მაგრამ ჩემი დილეტანტური ეს ვქოთ წარმოდგენები და ძალიან ბევრი ფაქტორია თმეთან დაკავშირებული, მათ შორის მე ფიქრობ ეს გამოწვეულია სწორედ ევროპის და წინა ამერიკის შეერთებული შტატების წინა პრეზიდენტის არააქტიური ჩარევით მსოფლიო სპეციალიზის ცენტრალური აზიის და ახლოსავლის ქვეყნებში არსებულ კრიზისებში, რამაც საბოლოო ჯამში განაპირობა შემდგომ დევნილ ტოლთა დიდი ნაკადები, რომელმაც მე უკუ რეაქცია გამოიწვია საზოგადოებაში. ამიტომ ფიქრობდი და მხარს უჭერდი ყოველთვის პოლიტიკას, რომელიც მიმართული არის თუნდაც სირიაში მართული იქნებოდა კონფლიქტი დროული ჩარევისაკენ დასავლური ცივილიზაცია, დასავლური ქვეყნების. ფაქტია, რომ ეს მსხვერპლს გამოიწვევდა, მაგრამ მსხვერპლი იქნებოდა გაცილებით ნაკლები, ვიდრე გვაქვს დღეს, ან ვიდრე მივიღეთ ვთქვათ ისისის გაძლიერებით და შექმნით ამ ტერიტორიებზე. ესე რომ მე კარგად მესმის იმ ადამიანებს, რომლებიც აკრიტიკებენ ხოლმე ამერიკის, აკრიტიკებდნენ ამერიკის ხელისუფლებას მსგავსი ოპერაციების გამო, ვთქვათ ავღანეთში, ან სხვა სახელმწიფოებში ში, მაგრამ ფაქტია, რომ ჩვენ კარგად დაგვანახა ბოლო მოვლენებმა, რომ დიახ ესეთი ოპერაციები იყო ბევრად გამართლებული, იმიტომ რომ თუ კი ამას არ გააკეთებს და სოფლიოს თუ კი არ ეყოლება პოლიციელი, ჩვენ მივიღებთ მაშინ სოფლიოში ძალიან ბევრ ყაჩახს, რომელიც გაცილებით მეტ ადამიანს, უდანაშაულო ადამიანს უცხო შეიწირავს და ეს სცენად იქცევა არა მარტო იმ ქვეყნებისთვის, სადაც ეს შიგნით არის ცენი, არამედ მოედება დანარჩენ სოფლიოს.
აი, თქვენი ორგანიზაციის კოლევები გვაქვს ხო წინ და ვკითხულობთ, რომელიც თქვენ მოიტანეთ, ერთ-ერთი არის აი ეს წითელი წიგნი სიზულვილის ენის გამოყენება. სანამ უშუალოდ საქართველოსზე გადავიდოდეთ, უბრალოდ უკვე შეგვიძლია გადავიდეთ საქართველოსზე, ძალიან ბევრი ჩემი რესპონდენტი გადაცემის სტუმარი სიზულვილის ენის გამოყენებას და გაძლიერებას შეიძლება ასე ითქვას უკავშირებს რუსეთის ფაქტორს. ანუ აქ რუსეთი დასახელებული არის პირდაპირ Human Rights Watch-ის შეფასებაში ლიდერები რუსეთში, თურქეთში და ჩინეთშიო, ხო? ასე ამომეთ, მაგრამ საქართველოსზე ეს უშუალოდ ისახება. 2016 წელი ამ თვალსაზრისით თუ იყო მნიშვნელოვანი და თუ ჩანდა ეს?
კი, სიძულვილის ენის გამოყენება საქართველოში, ზოგადად სიძულვილის ენა ცუდია, ყველა ამას ამბობთ, თუმცა ჩვენი ორგანიზაცია ყოველთვის მხარს უჭერდა პოზიციას, რომ არ უნდა მომხდარიყო სახელმწიფოში სიძულვილის ენის კრიმინალიზება, მიუხედავად იმისა, რომ ეკრის რეკომენდაციაც მსგავსი ხასიათის არის საქართველოს დამმართებაში, ანუ საუბარია რასმის წინამდებ ბრძოლის ევროპულ კომიტეტზე. თუმცა ჩვენ ვთვლით, რომ ქართული გამოწვევა აბსოლუტურად განსხვავებულია. საქართველოში სწორედ დომინანტი ჯგუფები არიან ხოლმე ხშირად მხარდამჭერები სიძულვილის ენის კრიმინალიზების მოთხოვნის, რადგანაც თვლიან, რომ სწორედ მათ დასაცავად იქნება შემოღებული მსგავსი მექანიზმები, თორე ჩვენ ხედავთ მეორე მხრივ არათუ სიძულვილის ენამად, არამედ სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულებს არა დომინანტი ჯგუფების მიმართ, მოწყვლადი ჯგუფების მიმართ, რომელზეც სახელმწიფოს რეაგირება არ არსებობს. ამიტომ თუ ესეთ კანონს მივიღებთ ჩვენ მეწინააღმდეგეებით, ამავდროულად სიძულვილის ენას ვთქვით, რომ ეს არის ძალიან ცუდი მოვლენა და გვაქვს რეკომენდაციები სახელმწიფოსკენაც, რომ სახელმწიფოს ადმირომ საჯარო სამხელეების მიმართ გარკვეული დისციპლინური ზომები ტარდებოდეს ხოლმე, თუ კი ისინი იყენებენ სიძულვილის ენას. ეს იქნება ქსენოფობია, ეს იქნება ჰომოფობია.
როგორი ზომები? აი, რას თავაზობთ?
დისციპლინური, როცა საუბარია საჯარო მოხელეზე, ის წარმოადგენს არა საკუთარ თავს და საკუთარ იდეებს, რომ წარმოადგენს სახელმწიფო სამსახურს და როდესაც ის იყენებს ლექსიკას, რომელიც აკრინებს, ხელს უწყობს დისკრიმინაციას, ახალისებს სხვადასხვა ჯგუფის ადამიან, შეურაცხყოფს ამა თუ იმ ჯგუფს, ეს იქნება ეთნიკური, რელიგიური, სექსუალური ორიენტაციის, კესის ან სხვა ნიშნით, ბუნებრივია ესეთი პირები პასუხს უნდა აგებდნენ დისციპლინური წესით. რაც შეეხება პოლიტიკას, დიახ, ჩვენი პოლიტიკა გაძლიერებულია სიძულვილის ენით. პარტიები, რომლებიც ცდილობენ არ გამოიყენონ მსგავსი ლექსიკა, ანუ უფრო ნაკლებად გამოიყენონ მსგავსი ლექსიკა, საზოგადოების ნაწილში არც თუ ისე დიდი პოპულარობით სარგებლობენ, ჩვენც რამოდენიმე ესეთი პარტია. ერთადერთი პარტია, რომელიც ცდილობდა წინასაარჩევნო პერიოდში თავი შეეკავებინა სიძულვილის ენის გამოყენებისაგან და დაპირისპირებოდა მსგავს კამპანიებს, ეს ხო ნაციონალური მოძრაობა, რომელმაც ამავდროულად მოახერხა და მიიღო ამომრჩეველთა მნიშვნელოვანი ხარდაჭერა, ანუ მეორე ადგილზე გავიდა პოლიტიკური ძალა. ქართული ოცნება მასში შემავალი
რესპუბლიკური პარტია შეეც.
არ იმ პარტიებზე ვსაუბრობ, რომლებმაც მოახერხეს და მშვენივრად ხარდაჭერა მოიპოვეს. თორე რა თქმა უნდა, რესპუბლიკური პარტია თავისუფალი დემოკრატების ნაწილია, რა თქმა უნდა, ესევე იყო მსგავსი ღირებულების მატარებელი. ჩვენი ორგანიზაცია დღეს აქტიურად მუშაობს პოლიტიკურ პარტიებთან, ეს არის გაეროს ასოციაციის პიტას პროექტის ხარდაჭერით და თვითონ პარტიებს ადგილობრივ დონეებზე რეგიონულ ოფისებში უტარებ ტრენინგებს ზურგის არსის შესახებ, რათა იმ ადამიანებსაც კარგად ესმოდეთ, თუ რა მავნებლური ხასიათი გააჩნიათ ზურგის ენას, რომლებიც უშუალოდ მუშაობენ საკუთარ ამომრჩეველთან რეგიონებში. და სხვადასხვაში მინდა გითხრათ, რომ იმ პარტიებში, სადაც მსგავსი შეხვედრა ჩატარდა, საკმაოდ მნიშვნელოვანი ცვლილებები შეინიშნებოდა თვითონ ამ ლექციების ჩატარების შემდგომაც, იმიტომ რომ ბევრი ამი ახლებურად დაინახეს და გაიაზრეს
თავად თანხლენ ამ ლექციებს.
ძირითადად ჯერ თანამშრომლობდით ორ პოლიტიკურ ძალასთან, ეს იყო თავისუფალი დემოკრატები და ნაციონალური მოძრაობა, თუმცა უახლოეს პერიოდში სწორედ იმის გამო, რომ ბევრ პარტიაში გადალაგება ხდებოდა არჩევნების შემდგომ პერიოდში, ეს ვერ მოხერხდა, მაგრამ ვაპირებთ ამ კუთხით მუშაობის გაგრძელებას და თქვენ ძალიან სწორი მიდგომა. ის პოლიტიკური ძალები, რომლებიც აქტიურად იყენებდა სიძულვილის ენას, მათ შორის მაგალითად სამწუხაროდ ქართული ოცნება, ეგეც წოდებული გეიმერჯის, ანუ გეიმერჯის აღმძალავი ნორმის, ანუ კონსტიტუციაში ქორწინების ახალი დეფინიციის შემოტანის ინიციატივა, აქცია თავად ერთი მხრივ წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილად და მეორე მხრივ ეს ინიციატივა სულად იზიარებდა რუსულ ნარატივს, რომელიც თქვენ ახსენეთ და რომელიც სხვა არაფერი არ იყო თუ არა ჰომოფობიური კამპანიით, ჰომოფობიური ამორჩეული და ჰომოფობიური გზნობების საარჩევნო მხარდაჭერა ტრანსფორმაციის წელობა. სამწუხაროდ ეს ესე იყო, იმეც ვიტოვებ, რომ მას შემდეგ რაც მეორე ვადით ხელისუფლებაში მოვიდა ქართული ოცნება, კონსტიტუციური ცვლილებების ამ პაკეტზე მუშაობის დროს ეს საკითხი აქტუალობას დაკარგავს და საერთოდ არ სიტყვიან კონსტიტუციას შეეხო.
არაფერს აღარ ამბობენ.
ეგ კარგია, რომ არ ამბობენ. მე მართლა ფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი სხვა საქმეა ქვეყანაში გასაკეთებელი, ვიდრე ამ საკითხის გადაწყვეტა, თუმცა ამ ცვლილების განხორციელება, ამ ცვლილების განხორციელება კონსტიტუციაში ეს იქნებოდა უკან გადადგმული ნაბიჯი. ჩვენ არ უნდა მოვატყუოთ არც ამორჩეველი, არც მოქალაქეები, ძალიან ხშირად სამწუხაროდ პარტიები ცდილობენ შეცდომა შეიყვანონ და სხვანაირად დაანახონ სამყაროს თქვა ადამიანებს და თქოს ამის შეფუთონ, რომ დასავლეთი რამეს არ გოვალდებულებთ. დიახ, დასავლეთ ჩვენთვის არასდროს მოუთხოვია გეიმერჯის აღიარება და დაკანონება ქვეყანაში, მაგრამ დასავლეთი სახათ ითხოვს ჩვენგან, რომ თითოეული მოქალაქის უფლება თანასწორობაზე იყოს დაცული. როცა ვლაპარაკობთ ქორწინებაზე, როგორც სოციალურ ინსტიტუტზე და ქორწინებაზე, როგორც სამართლებრივ კატეგორიაზე, ეს ორი განსხვავებული რამეა და როცა სამართლებრივ კატეგორიას, ანუ გარიგებას, ხელშეკრულებას, როგორც ქორწინებას ვეხებით და ის გარკვეულ უფლებებს აძლევს ჰეტეროსექსუალ წყვილებს, გას უფლებებს არგებლობას ახლოს არ შეუძლიათ ჰომოსექსუალ წყვილებს. ამიტომ რა თქმა უნდა, ეს არის დისკრიმინაციული, უნდა ვთქვა და ისიც უნდა ვთქვა, რომ დასავლეთ ევროპის ყველა ქვეყანაში ან ერთი და იმავე სქესის მქონე პირებს შეუძლიათ ქორწინება, ან შეუძლიათ მათი თანაცხოვრების რეგისტრაცია.
აქ დაკავშირებული ეს ყველაფერი ანტიდისკრიმინაციულ კანონთანაც საინტერესოა, რამდენად როგორ მოქმედებდა 2016 წელს ეს კანონი. გვაქვს შემთხვევები, აი შემთხვევები, როდესაც ადამიანი დაისაჯა, იმიტომ რომ დაარღვია კანონი.
აი აქ არის ჩვენი ორგანიზაციის მიერ მომზადებული კვლევა 2016 წელს, რომელიც მოიცავს, რომელიც მომზადა ადენაურის ფონდის მხარდაჭერით და მოიცავს კანონის ამოქმედებიდან ორ წლის განმავლობაში განხილული ყველა საქმის მიმოხილვას, რომელიც საქართველოში მოხდა. ეს განიხილა სასამართლოებმა თუ განიხილა საახლოდამცველმა, როგორც ეროვნულმა მექანიზმმა დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლის. საკმაოდ საინტერესო ტენდენციებია ასახული, მათ შორის სასამართლოებს არაერთგვაროვანი პრაქტიკა აქვს და ეხლა მკვიდრდება მათში კანონის ორად განმარტება. საახლოდამცველსაც საკმაოდ საინტერესო პრაქტიკა აქვს. ამ კანონით ახდება ვინმეს დაჯა. ეს პრემიერს გონია ესე, რომ პოლიცია უნდა ჩაერიოს და დასაჯოს ვიღაცების ხაროთ, იმედია მას აუხსნა მისმა კვალიფიციურმა მრჩევლებმა და თანაშემწეებმა ადამიანის უფლებებში, რომ ესეც არ ხდება. ანტიდისკრიმინაციული კანონი მართულია იმისკენ, რომ ნებისმიერი ადამიანი, ნებისმიერი მოქალაქე, რომელიც თვლის, რომ მას ამა თუ იმ ნიშნით ეპყრობიან არათანასწორად, უფლება აქვს, რომ მოითხოვოს თანასწორი მოპყრობა და მოითხოვოს ეს სასამართლო ძალით ან საახლოდამცველის მექანიზმის გამოყენებით.
ისე რომ არავინ დაისაჯოს.
დაჯაში რა ზგულისხმობ? მაგალითად,
დაჯარიმდეს
კომპანია, არა, დაჯარიმება ესეთი არა გვაქვს, ჩვენ გვაქვს თუ კი ვინმე ჩემს თანასწორობის უფლებას დაარღვის, მე გვაქვს უფლება მოვითხოვო შეწყდეს დისკრიმინაცია ჩემს წინააღმდეგ და მოვითხოვო ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მე მომადგა მატერიალური ან მორალური სახით დისკრიმინაციის გამო. ეს თუ კი სასამართლოში მედივარ, თუ კი საახლოდამცველთან მედივარ, მაშინ საერთოდ ესეთი რეპრესიული მექანიზმი არ არსებობს. საახლოდამცველი როგორც წესი ან რეკომენდაციის გამოცემით შემოიფარგლება, ან ზოგადი რეკომენდაციის მიმართავს შესაბამის
უფლებას. ახალი ამბების დრო არის, გიორგი, და ახალი ამბების შემდეგ 15 წუთი გვექნება კიდევ და მინდა კონკრეტული შემთხვევები, აი ამ Human Rights Watch-ის შეფასება კონკრეტული შემთხვევებიც კი არის დასახელებული, ესე იქნება ვანომერაბიშვილის საქმე, რუსთავეურის საქმე და იქნებ მოვასწროთ და ამ საქმებზეც ვისაუბროთ. ნინო როდონაია არის ეთერში ახალი ამბებით.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Андростис боломонацамбит италиялма машвелებმა რამდენიმე დაღუპულის ცხედარი აღმოაჩინეს. Სამი ადამიანი კი უნებლად ამოიყვანეს ამბროცოს რეგიონში, გრანსასოს მთებში ჩამოწოლილი ლიზვავის რაიონში. ზვავში მოხვა სასტუმრო, სადაც უმცირე 30 ადამიანი იმყოფებოდა. ზვავი გასულღამი ჩამოწვა, თუმცა ძლიერი ქარბუქის გამო მაშველებმა ადგილამდე მისვლა მხოლოდ დღეს შეძლეს. ვარაუდობენ, რომ ზვავი გამოიწვია იტალიის ცენტრალურ ნაწილში გუშინ მომხდარმა მიწისძვრებმა 18 იანვარს ლაციოს, ამბროცოს და მარკეს ოლქებში რამდენიმე საათის განმავლობაში მოხდა 5 მაგნიტუდაზე მეტი სიმძლავრის 4 მიწისძვრა. 25-მდე მეხანძრე რჩება ნანგრევებში ირანის დედაქალაქ თეირანში, სადაც ხანძრის შედეგად ჩამოინგრა 17 სართულიანი შენობა. ტრაგედიის ადგილას სამაშველო ოპერაცია გრძელდება. თეირანის მერიის ინფორმაციით დაშავებულია 200-ზე მეტი ადამიანი, თუმცა ტელეკომპანია პრესტივი დაღუპულების შესახებაც იუწყება. 17 სართულიანი სავაჭრო ცენტრი პლასკო გასული საუკუნის 60-იან წლებში აშენდა და დიდი ხნის განმავლობაში რჩებოდა თეირანის ყველაზე მაღალ შენობად. ევროკავშირიდან გასვლის შემდეგ დიდი ბრიტანეთის სავაჭრო შეთანხმებებს გააფორმებს ავსტრალიასთან, ახალ ზელანდიასა და ინდოეთთან. ამის შესახებ დავოსში მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე დღევანდელი გამოსვლისას განაცხადა გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეი. მისივე თქმით, ლონდონი კვლავ იზიარებს ევროპულ ფასეულობებსა და ინტერესებს და ევროკავშირის წარმატებული განვითარება სურს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი დავოსში მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე სიტყვით გამოვიდა სხდომაზე სახელწოდებით აბრეშუმის გზის ეფექტი, რომლის ნაცლებმა იმსჯელეს, რა გავლენას ახდენს თანამედროვე აბრეშუმის გზის ფარგლებში განხორციელებული პოლიტიკური და ინფრასტრუქტურული ინვესტიცია ეკონომიკურ ზრდასა და ევროპის და აზიის ჰარმონიზაციაზე. დღესვე კვირიკაშვილი დავოსში შეხვდა ტურბინების ქარის ტურბინების მწარმოებელი უმსხვილესი კომპანიის ვესტასის აღმასრულებელ დირექტორს ანდრეს რუნევაც და კომპანია ბრიტიშ პეტროლიუმის აღმასრულებელ დირექტორს რობერტ დადლის.
გამარჯობა. ვარ 25 წლის და მარტოობას განვიცდი. თქვენ არიცით რა რთულია მუდმივი სეკვესტრის შიშის ქვეშ ცხოვრება. უყურადღებობა. შეგრძნება რომ ყოველდღე უსარგებლოა. ნუგეშინია. ჩვენ ყველამ გავიარეთ ეგ ეტაპი. აუცილებელია შენი პრობლემები ამ ანონიმური კლუბიდან ხალხში გაიტანო. მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
საქართველოში 3600-ზე მეტი ოჯახი ეკოლოგიური კატასტროფების გამო სასწრაფოდ განსახლებას საჭიროებს. ამ ოჯახებს სტიქიამ წაართვა უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. მათ ჭირდებათ დროული სახელმწიფო მხარდაჭერა. მოითხოვე უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. სურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია. მიმართეთ დემოკრატიის ინსტიტუტს. ტელეფონები 577-17-37-03 04-27-47-44.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. გიორგი მშვენიერაძეს მასპინძლობთ ჩვენ და ადამიანის უფლებების დაცვაზე საუბრობთ 2016 წელს დაცვაზეც და დარღვევაზეც. რა თქმა უნდა, ამ ანგარიში საუბარია, რამდენიმე ფაქტი არის დასახელებული. ძალიან საინტერესოა, რომ ხედველობიდან არ გამოჩა სატელეკომუნიკაციო ოპერატორების ქსელებზე აი ამ უშიშროების სამსახურის თავისუფალი წვდომა. ასეთი მნიშვნელოვანია ეს მართლაც ადამიანის უფლებების
დაცვაზე. პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლების აღიარება და დაცვა, რაც უფრო ვითარდება საზოგადოება, რაც უფრო ვითარდება ტექნოლოგიები, მით უფრო დიდ ყურადღებას იმსახურებს ადამიანის უფლებათა სფეროში მომუშავე ადამიანებისგან თელსოფლიოში, რა თქმა უნდა, რადგანაც ტექნოლოგიური საშუალებების განვითარება გაცილებით მეტ შესაძლებლობას აძლევს სახელმწიფოებს ჩაერიონ ადამიანის პირად ცხოვრებაში, გაცილებით მეტი გაიგონ მათ შესახებ და ბუნებრივია მეორე მხრივ არსებობს სახელმწიფო უწყებების, საგამოძიებო უწყებების განსაკუთრებით დაუყებელი ტოლვა, რომ მათ გაცილებით მარტივად ტექნოლოგიური საშუალებების გამოყენებით მიიღონ ჩვენ შესახებ ინფორმაცია და ინფორმაციის საფუძველზე იულად განახორციელონ საკუთარი ფუნქციები, როგორც არის ხშირ შემთხვევაში ლეგიტიმური ფუნქციები, როგორც არის დანაშაულის გახსნა, დანაშაულის პრევენცია და ესე შემდგომ. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორი ბალანსი იქნეს ნაპოვნი, ერთი მხრივ საზოგადო ინტერესი, საჯარო ინტერესი, რომ სახელმწიფოში ხდებოდეს დანაშაულის გახსნა და გამოძიება და მეორე მხრივ ადამიანის პირადი ცხოვრების საშუალებების დაცვა შორის. ამ საკითხს პასუხი გაცა საკონსტიტუციო სასამართლომ გასულ წელს, როდესაც ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ის აღზიმით მიღებული ცვლილებები ჩვენს კანონმდებლობაში, რომელიც ფარულსა გამოძებულ მოქმედებებს შეეხებოდა მოქმედი ხელისუფლების პირობებში, სასამართლომ თქვა, რომ არის არაკონსტიტუციური, ვერ აკმაყოფილებს ჯერ კიდევ იმ სტანდარტებს, რომლებიც დადგენილია, რომელიც უნდა იყოს დადგენილი და რომელიც გაწერილი საქართველოს კანონმდებლობაში და რომელიც საფუძვლებსაც იძლევა საქართველოს კონსტიტუცია. ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციები ღიად უჭერთ მხარს ინიციატივას, რომლის მიხედვითაც საქართველოში ფარულ საგამოძიებო მოქმედების განხორციელებისთვის უნდა შეიქმნას დამოუკიდებელი საგამოძიებო ფუნქციის არ მქონე იურიდიული პირი, რომელსაც ეკნება მხოლოდ ერთადერთი ფუნქცია სასამართლო ბრძანების ან გადაუდებელი აუცილებელი შემთხვევაში პროკურატურის დადგენილების შემთხვევაში მოიპოვოს აღნიშნული ინფორმაცია და მიაწოდოს საგამოძიებო ორგანოებს. ეს მოგვცემს საშუალებას, რომ თავიდან ავიცილოთ ჩვენს უფლებებში, მათ შორის ინტერნეტ კომუნიკაცია იქნება თუ სატელეფონო კომუნიკაცია, რისკი იმისა, რომ მას უკანონო უსმენენ ან მასთან უკანონო წლომა გააჩნია საგამოძიებო ორგანოებს. არსებობს მეორე ალტერნატივა, რაზეც ხშირად იყო საუბარი, ეს ფუნქციები პირდაპირ ოპერატორებს გადაეცეს, მაგრამ ხელისუფლებას ყოველთვის ჰქონდა არგუმენტი, რომ მსგავსი ფუნქციის დატოვება ოპერატორებთან მათ მნიშვნელოვან საფრთხებს შეუქმნა, მათ შორის მეზობელი ქვეყნისგან, რუსეთისგან, რადგანაც შესაძლებელია იოლას მომხდარიყო აგენტების ჩანერგვა. ამიტომ კომპრომისული ვარიანტი, რომელსაც ჩვენ ხელისუფლებას ვთავაზობთ, რომელიც ერთი მხრივ ამბობს, რომ მოსმენებს განახორციელებს სახელმწიფო და არ ეწოდება კომპანიას ვინა ვის მოსმენენ, და მეორე მხრივ იქნება დაბალანსებული, რომ ჩვენ გვექნება ნდობა, რომ ამას არ აკეთებს საგამოძიებო ორგანო უშუალოდ და სხვა ორგანოს ბუნებრივია ინტერესი გაცილებით ნაკლები ექნება მსგავსი მიყურადი. სამცხოვრად ხელისუფლება ჯერ ამაზე აღთანხმდება, თუმცა იმედი გვაქვს, რომ სამუშაო პროცესში ყველა გზა მოეჭრება და მოუწოდოს.
სამართლო ახსენეთ თქვენ და აქ გამიკურდა კიდეც, მაგრამ ალბათ მნიშვნელოვანია, რომ გამოყოფილია ცალკე ვანომერაბიშვილის საქმე, კაბელების საქმე და რუსთავეორის საქმე, ანუ სასამართლოს მდგომარეობა დღეს.
ანგარიში პირდაპირ არის ნახსენები Human Rights Watch-ის ანგარიში, თუ კი საუბრობთ, რომ რუსთავეორის საქმეზე ხელისუფლება მოქმედებს, ანუ გადაწყვეტლების მიღება, ანუ ხელისუფლების ჩარევათ არის მოხსენებული მედიის თავისუფლებაში რუსთავეორის საქმე. ესეთი პირდაპირ შეფასება ბევრი ის დამაფიქრებელი უნდა იყოს და ხელისუფლების წარმომადგენელთა ნაწილის ბელეტრისტიკა, რომ ისინი ენდობიან დამოუკიდებელ სასამართლო ხელისუფლებაში არაერევა, ბუნებრივია უარყოფილია ამ მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერაც. ჩვენ ამას ვამტკიცებთ წლების განმავლობაში საქართველოსშიც. ჩვენმა ორგანიზაციამ წელს გამოცა 4-წლიანი ციკლი შემაჯამებელი ანგარიში მედია თავისუფლების 4 წელი საქართველოსში, სადაც მათ შორის უდიდესი ნაწილი დაემთხვა რუსთავეორის საქმეს, სადაც ხალხად დასტურდება, რომ სასამართლო ხელისუფლება არ თუ დამო უკიდებელია, არამედ უპრეცედენტო გადაწყვეტილებებით ხელისუფლების პოლიტიკური ინტერესების ხარდაჭერად მოქმედებს ტელეკომპანია რუსთავეორის წინააღმდეგ. თუმცა ეს არ არის ერთადერთი ტელევიზია, რომელსაც მედია კუთხით პრობლემები ჰქონდა. Human Rights Watch-ის ანგარიში თავად მოკლი არის, ვიცით იმ თუ ყველა ქვეყანას მოიცავს და მასში სხვები არ მოხვდა, თუმცა რა თქმა უნდა პრობლემები სხვა ტელევიზიებსაც ჰქონდათ, მათ შორის რედაქციო დამოუკიდებლობის კუთხითაც გავხსნათ და ჩალვა რამიშვილის საქმე, რომელმაც ასახა დაადასტურა წარმოდგენილი ჩანაწერი, თუ დირექტორი მას აიძულებდა და თხოვდა სწორედ სასამართლოსგან ის მოსამართლეები მოეწვია და წინასწარში დახმობილი კითხვები დაესვა, რომელიც სასამართლოსთვის იყო მისაღები. ისევე მნიშვნელოვანია, რომ ანგარიში არის საუბარი პოლიტიკურ მომსაჯულების ნაწილზე. ჩვენ უფრო ცლად ამის შესახებ გვაქვს სპეციალური ანგარიში, რომელიც აქაც არის წარმოდგენილი. ეს შეეხება ფაქტობრივად ყველა საქმეს, რომელშიც კითხვის ნიშნები არსებობდა პოლიტიკური დევნის კუთხით და მათ შორის აქარის ვანომერაბიშვილის, ბაჩანა ახალაიას, გიგი უგულავას, ყოფილი პრეზიდენტ სააკაშვილის საქმეები და ფიქრობთ, რომ ეს საქმეები დიახ ნამდვილად არის ის, რომელთა მიმართება შეიძლება ვთქვათ, რომ სახელმწიფოს ამოძრავებდა პოლიტიკური ინტერესები მომსაჯულების ინტერესებზე მეტად.
ეს პოლიტიკურად ეს მნიშვნელოვანი ფიგურებია, მაგრამ ამავე დროს ანგარიში საუბარია სამართალდაცვების მხრიდან წამების და პოლიტიკური ნიშნის ზეწოლის ფაქტებზეც.
კი, არადამიანური მოპყრობა, ღირსების შემთხვევაში მოპყრობა კვლავ მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება ჩვენს სამართალდამცავი ორგანოების სისტემაში. მართალია, საჯარახლოების დაწესებულებებიდან ესეთ ინფორმაციები შედარებით ნაკლები მოდის, ვიდრე ჩვენ ეს ვიხილეთ რაღაც გარკული პიკი 2012 წლის სექტემბერში, თუმცა არის მნიშვნელოვანი პრეტენზიები სამართალდამცავი ორგანოს სხვა წარმომადგენლების, მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ, რადგანაც ხშირ შემთხვევაში პოლიცია პოლიციელების მიერ ჩადენილი დანაშაულის გამოძებლა თავად გვევლინება, ან თუ კი ამ საქმეებს იძიებს პროკურატურა, ეს არაეფექტური მექანიზმია და საქმეების გამოძებას ან დროში აჭიანურებს, ან არა არაეფექტურად ხდება მათი გამოძება. ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციები დაშინებით მოვთხოვთ ხელისუფლებისაგან დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის ჩამოყალიბებას, რომელიც სპეციალურად იქნება შექმნილი, ეკნება დევნის ფუნქცია, ეკნება გამოძიების ფუნქცია და რომელიც გამოიძიებს მხოლოდ იმ დანაშაულებს, რომლებშიც მონაწილეობენ სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლები და რომელიც მიმართული ადამიანის ცოცხლისა და ჯანმრთელობის წინააღმდეგ. იმედია ხელისუფლებასთან ამ კუთხითაც უახლოეს პერიოდში გარკვეულ კონსენსუალურ ვარიანტს მივაღწევთ და ეს იქნება მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი ადამიანის უფლებების კუთხით.
აქ ნარკოპოლიტიკაც ძალიან მნიშვნელოვანია და არ ვიცი თქვენი ორგანიზაცია ან სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები რამდენიმე კი ვიცი ვინც აქტიურობს, თოცეს და კანონმდებლობა შეიცვალოს, მაგრამ თქვენ თვითონ აქტიურობთ.
ჩვენი ორგანიზაცია ხარდამჭერი ვართ ინიციატივების, რასაც ვისმენთ როგორც სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები თეთრი ხმაურის მოძრაობას გულთხოვთ ალბათ ამ შემთხვევაში, ასევე თქვათ იგი პოლიტიკური განათლება გირჩისგან, თulit რომ დიახ, აბსოლუტურად არასწორია ერთი მხრივ ის ნარკოპოლიტიკა, რომელიც სახელმწიფოშია, ძალიან ხშირად ამბობენ, რომ ეს წინა ხელისუფლების დროს შექმნილია. მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის წინა ხელისუფლების დროს შექმნილი, ეს არის საბჭოური ნარკოპოლიტიკა, რომელიც მოყვება და ვერ მოვიშორეთ და ხელისუფლების არგუმენტები მასთან დაკავშირებით, რომ ამ პოლიციანერად
კრიმინალს ვერ ებრძვის. ხო, არ ამბობენ ეს.
ხო, ანუ ოფიციალურ არგუმენტს ამბობენ, რომ ეს არის რაღაც თითქოს და კეთილშობილური მიზნები, რომ ადამიანის ცოცხლე და ჯანმრთელობა იყოს დაცული, მაგრამ რეალური მოტივი კარგია, რომ ღიად ვთქვათ, განსაკუთრებით ამ მოტივზე ძალიან ხშირად საუბრობენ ყოფილი სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლებიც, რომ ეს არის რომ ხელისუფლება სწორედ ნარკოტიკების მოვაჭრების დაშანტაჟებით ან ნარკომოხმარებლების დაშანტაჟებით ცდილობს ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებების გატარებას და ინფორმაციების მოძიებას და მას არეთმობა სწორედ ეს ბერკეტი. სამართალდამცავი ორგანოები საუბარ იმაზე, რომ ისინი ზრუნავენ, რომ ნარკოტიკები არ გავრცელდეს საზოგადოებაში, არის მითი, იმიტომ რომ როცა მარიხუანაზე ვსაუბრობ, ძალიან ბევრი ჩემი ნაცნობი ადამიანი, რომელიც სამართალდამცავ ორგანოებში მუშაობენ, თავადაც ყოფილიანან არიან, მათ შორის მარიხუანას მოხმარებლები.
მაგრამ რაღაცნაირად უნდა დავარწმუნოთ, ხო, ეს
იქნება გამოდის
ეს სამართალდამცავი ორგანოები, რომ სხვანაირად უნდა იმუშაონ, ანუ ეს არ არის.
ეს გარდაუვალია, რომ ესე არ მოხდეს. მე მახსოვს მაგალითად 12 13 წლის წინ, როდესაც საუბარი იყო, რომ მოკვლევის ორგანოში წარდგენის ფუნქცია უნდა გაუქმდეს და ჩვენ საქმეს ვეღარ გავხსნით, იყო ესეთი და გაუქმდა და საქმეები იხსნება. შემდგომ იყო მაგალითად თავად მოკვლევის გაუქმება და ეგ შეუძლებელი აიძახდნენ და ეგეც მოხდა. ანუ ბევრ ამაზე პოლიციას აქვს ყოველთვის ეს, რომ მას უნდა ბევრი ბერკეტი კონდეს ხელში, რომ იოლად იმუშაოს. და როცა მას საქმეს ურთულებ, ბუნებრივია მას ეს არ მოწონს, მაგრამ დემოკრატია ადამიანის უფლებების სწორედ იმას მოითხოვს ჩვენგან, რომ ვიაროთ წინ და არა დავრჩეთ წარსულში, იმიტომ რომ წარსულში კი საბჭოთა კავშირის დროს შეიძლება ბევრს ეგონა, რომ ბედნიერად ცხოვრობდა, მაგრამ ეს ნამდვილად არ იყო ბედნიერება.
ჩვენ საბჭოთა კავშირი ვახსენეთ ვთქვათ რეგიონი საქართველო და ვახსენეთ პოპულისტურ ლიდერებს მოთხოვნილება, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, ის არა მარტო საქართველოსში ხდება ყველაფერი ეს, ანუ აი მოთხოვნილება, აი ასეთ ადამიანის უფლებების დარღვევაზე, კი ბატონო, აი ამ სიძულვილის ენაზე, ანუ ის დაიწყეთ ჩვენი გადაცემა, მთელ სოფლიოში 2016 წელს გაიზარდა. ანუ ჩვენ არ გამოვირჩევით, განსაკუთრებული მოვლენა არ არის საქართველოს ასე გამოდის, არამედ აი მთელი ამ პროცესის ნაწილია. მეთახმები.
ხო, არ ვიცით, ამის გასვლა ძალიან ძნელია, გაიზარდა თუ ის ადამიანები დარჩნენ სახლში არჩევნებზე, რომლებიც მანამდე მიდიოდნენ და მხარს უჭერდნენ, ან უფრო მეტად გამოვიდნენ არჩევნებზე და მივიდნენ ის ადამიანები, რომლებიც მანამდე არ დადიოდნენ, თუმცა მსგავსი განწყობები ჰქონდა. ესეც შესაძლებელია იყოს ამის არგუმენტი. ამის რაიმე კვლევა ისეთი საქართველოს ჩატარებული ყოველ შემთხვევაში, რომელიც ამთომილებს მოგვცემს, არ აგვაქვს და ბუნებრივია ამის სკიცება გაჭირდება, თუმცა მე მაინც ვფიქრობ, რომ ჩვენ ტიპის სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვანი გამოწვევა რჩება სწორედ სამოქალაქო განათლება, სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება საზოგადოებაში, იმიტომ რომ ბევრ საკითხზე, რომელზეც საზოგადოება ზედაპირული წარმოდგენა აქვს და აბსოლუტურად ბუნებრივად აქვს აგრესია, შიში, ამ საკითხებზე თუ კი მათ ექნება სრულყოფილი ინფორმაცია, მე ჯერა და მწამს, რომ მათ შეხედულების ტრანსფორმაციაც ხდება, ეს ვთქვათ, და ამ შეხედულების ტრანსფორმაცია ბუნებრივია შემდგომ ასახვას ახდენს მათ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზეც. ამიტომ პოლიტიკურ ძალები დაინტერესებული უნდა იყვნენ ქვეყანაში არა მარტო იმით, რომ ისი ლაპარაკონ, რაც ხალხს მოწონს, არამედ იმაზეც, რომ მათ მოახერხონ საკუთარი ამომრჩევლის ზრდა. პოლიტიკური ძალები, რომლებიც აქცენტს სწორედ ამაზე გააკეთებენ, მათი არის მომავალი. ხოლო პოლიტიკური ძალები, რომლებიც იქნებიან დაკავებული, რომ თავად მოერგონ იმას, რას თulis ხალხის ხორათ, چونی زیاد بود، اما اینطور داشتی جورج از سراغ زنگ کرد که تیلی آب افسرم پیریکت نگاهی که دوست خویلی بذار کارتولی میذار. در آتوم یکی وی آرگومنت بیاد که اسرت سه آدمیانه پسیونه بیارو تانست صورو با آرشید لبادا. ای رگوش لب کریستیان موساخم سپسود و موساخم سوستا و سه ایجاد درو خویلی تانست صوری آروم داوی کرد خو؟ مگر من روزهام
زیوبنه
بیار. روزهام زیوبنه با پولیتکوری زالا ایز آوتسلی با تاود لابیرینچی ეკონომიკური განვითარების წინაპირობა ყოველთვის დასავლურ ქვეყნებში იყო სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების აღიარება. თუკი ეს არ ხდებოდა, ახლა ევროპულ ცივილიზაციაზე როცა ვლაპარაკობთ და ევროპულ წარმატებულ დემოკრატიებს და მათშორის ეკონომიკურ კეთილდღეობაზე, იქ ჯერ სწორედ სამოქალაქო პოლიტიკური უფლებების აღიარებით დაიწყო ეს ყველაფერი და მერე წამოვიდა სოციალური უფლებები. საწინააღმდეგო ალტერნატივა ჰქონდა საბჭოთა კავშირი, რომელმაც როგორ დაასრულა საკუთარი არსება ყველას კარგად გვახსოვს.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა გიორგი, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივების თავმჯდომარე გიორგი მშვენიერაძე იყო ჩვენი გადაცემის Tomari, madloba Georgis, musikaluri pauza ikneba akhla.
As I look into the summer sky, I see trees and clouds rolling by, and I wonder if from where they are, they can see me in my daddy's car. Going home, there is nothing quite like going home. Going home, going home, there is nothing quite like going home. What's the moon made of? I'd like to know. When the sun comes out, where does it go? I could almost touch that tiny star through the window of my daddy's car. Going home, going home, there is nothing quite like going home. Going home, going home, there is nothing quite like going home. Does this road go on to everywhere? How long is long? How far is far? When you're safe and sound in daddy's car. Going home, going home, there is nothing quite like going home. Going home, going home, there is nothing quite like going home.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი ამ გადაცემაში ჩვენ ახალი წლის დადგომასთან ერთად ვაჯამებთ 2016 წელს საუბრობთ 2016 წლის მნიშვნელოვან მოვლენებზე დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრეთ იმაზე თუ როგორ იყო დაცული ადამიანის უფლებები საქართველოში ადამიანის უფლებების დაცვას 2016 წელს ეძღვნება ჩემი კოლეგის ნინო ხარაძის სიუჟეტიც რომელიც წლის დასაწყისში გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში რა სფეროში გაუმჯობეს და მდგომარეობა და პირიქით კითხულობს ნინო ხარაძე სიუჟეტში რომელსაც ჰქვია ქალთა მიმართ ძალადობა და ჰომოფობია ადამიანის უფლებები 2016 წელს
სახალხო დამცველი უჩანანოაშვილი მიიჩნევს რომ 2016 წელს ძირითადი ტენდენციები უცვლელია იყო წინსვლაც მაგრამ უფრო მეტი გამოწვევა ომბუდსმენი ამბობს რომ ჯერ კიდევ პრობლემად რჩება არასათანადო მოპყრობის ფაქტების გამოძიება არსებითად არც სასამართლო სისტემაში შეცვლილა მდგომარეობა მისი თქმით მწვავედ დგას პოლიციის მიერ დაკავებულ პირთა მიმართ არასათანადო მოპყრობის საკითხი კლავაც პრობლემებია უმცირესობების, ქალების, ბავშვების უფლებების დაცვის კუთხით.
პრობლემული იყო სწორედ როგორც ქალთა მიმართ ძალადობის მასშტაბები, რომელიც ასევე ამ წელს იყო საკმაოდ პრობლემური, აქ საუბარი არის როგორც პლელობებზე და ფემიციდის გამოვლინებებზე, ასევე ზოგადად ძალადობის კუთხით არსებულ პრობლემებზე, სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების რაოდენობა ჩვენი აზრით იყო მომატებული, რამდენიმე კვირის წინ ერთ-ერთი ადამიანი გარდაიცვალა, ტრანსგენდერი ქალი.
სახალხო დამცველი მიღწევად მიჩნევს პენიტენციარულ სისტემაში განხორციელებულ რამდენიმე ცვლილებას, მათ შორის სახალხო დამცველისა და პრევენციული ჯგუფის წევრებისთვის საპატიმროებში ფოტოგადაღების უფლების მიცემას. ანგარიშის მიხედვით, მიუხედავად იმისა, რომ ეს პრობლემა სისტემური ხასიათის აღარ არის, დღემდე იკვეთება ციხეებში პატიმართა მიმართ არასათანადო მოპყრობის ფაქტები. როგორც ციხის საერთაშორისო რეფორმის სამხრეთ კავკასიის ოფისის რეგიონულმა დირექტორმა ცირა ჭანტურიამ განაცხადა, 18 ნოემბერს ჯერ კიდევ პრობლემას წარმოადგენს პენიტენციარულ და სხვა დახურულ უწყებებში წამებასთან დაკავშირებული ბრალდებების გამჭვირვალე და ღირსეული გამოძიების უზრუნველყოფა. თუმცა, როგორც ცირა ჭანტურია ამბობს, ხარვეზიანობას განაპირობებს საგამოძიებო პროცესში პროკურატურის არაქმედითი ჩარევა, რასაც თავის მხრივ რამდენიმე ფაქტორი განაპირობებს.
ერთი მიზეზი გახლავთ, რომ ელექტრონული მეთვალყურეობის ვიდეო ჩანაწერების შენახვა არ ხდება საკმარისი ვადით. ისინი ინახება მხოლოდ 24 საათით, რამდენიმე დღის მერე, როცა თქვა შეიძლება საჩივარი გაიგზავნოს პროკურატურაში და მას დასჭირდეს ამტკიცებულების ამოღება, 24 საათის მერე ის უკვე განადგურებულია და შესაბამისად ვერ ხდება ამ ჩანაწერის მოპოვება. Და მეორე მნიშვნელოვანი წყარო გეზებამისი მტკიცებულებების ეს გახლავთ სამეცნიერო დოკუმენტაცია. სამწუხაროდ ექიმების როლი მთელი ამ წლების განმავლობაში საკმაოდ შეზღუდული იყო წამებასთან და არადამიანურ მოპყრობის დანაშაულებთან ბრძოლის კუთხით. ანუ ის სამეცნიერო დოკუმენტაცია, რომელიც ციხეებში წარმოებოდა ან თქვა შესაძლებლობის მოსაზრების იზოლატორებში, არ იყო იმ საერთაშორისო თუ ევროპული სტანდარტების შესაბამისი, რასაც უნდა მოეხდიდა სათანადო მტკიცებულებების უზრუნველყოფა გამოძიებისათვის.
სახალხო დამცველი და სამოქალაქო სექტორის დიდი ნაწილი უკვე წლებია მოითხოვენ დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნას, რაც სამართალდამცავთა მხრიდან შესაძლო ჩადენილი დანაშაულების ეფექტურად გამოძიებას და მასზე ზემოქმედებას უზრუნველყოფთ. თუმცა ხელისუფლება ამ მექანიზმის ამოქმედებას არ ჩქარობს. რაც შეეხება რელიგიის თავისუფლების, ტოლერანტობისა და თანასწორუფლებიანობის კუთხით არსებულ მდგომარეობას, სახალხო დამცველის ინფორმაციით, არაერთი სისტემური პრობლემა არსებობს, რომელთა გადასაჭრელად სახელმწიფოს არც მიმდინარე წელს გადაუდგამს ნაბიჯები. ჩორისა საჯარო სკოლებში რელიგიის ნეიტრალიტეტის დაცვა. როგორც ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის გამოკვლევაში უკითხულობთ, რელიგიის თავისუფლების კუთხით ქვეყანაში 2012 წლიდან მდგომარეობა წინა წლებთან შედარებით მნიშვნელოვნად გაუარესდა. გამოკვლევის ავტორთა თქმით, ქართულ მუსლიმთა თემის მიმართ გამოვლენილი რელიგიური კონფლიქტების ციკლი, იეჰოვას მოწმეთა მიმართ რელიგიური ძალადობის ზრდა, პოლიტიკური და სოციალური ცხოვრების თითქმის ყველა დონეზე მართლმადიდებელი ეკლესიის გავლენის გაძლიერება ამ მდგომარეობის ყველაზე აშკარა ინდიკატორებია. ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი თამთა მიქელაძე მუსლიმ თემთან წარმოშობილ რელიგიურ კონფლიქტებზე ამახვილებს ყურადღებას.
2012 წლიდან ჩვენ მივიღეთ დაახლოებით 7 რელიგიური კონფლიქტი მუსლიმი თემის მიმართ. ჩვენს საზოგადოებაში წარმოებული ეთნორელიგიური ნაციონალიზმის იდეოლოგია მისაღებ ადამიანად სწორედ ეთნიკურად ქართველ მართმადიდებელ ადამიანებს ახავს და იმის იქით სხვა ჯგუფები ირიყებიან.
თამთა მიქელაძის თქმით, ეს სიტუაცია პრობლემის კომპლექსურობაზე მიუთითებს და სახელმწიფოსგან სისტემური პოლიტიკის გატარებას მოითხოვს. ამასთან ამბობს ტალიელ ნაკაიძე, ქართულ მუსლიმთა კავშირის ხელმძღვანელი. დაყურადღებას ამახვილებს სამცხე-ჯავახეთის ტერიტორიაზე, სოფელ მოხეში მდებარე სადაო შენობაზე. რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოსთან შექმნილმა მოხის კომისიამ დეკემბრის დასაწყისში დაადგინა სადაო შენობას, მიანიჭოს სადაო საკულტო ნაგებობის სტატუსი, ხოლო მოხეში მუსლიმებს ახალი მეჩეთის ასაშენებლად კონკრეტული ადგილები შესთავაზონ. მოხეში მუსლიმები უკვე რამდენიმე ხანია ღიაცის ქვეშ ლოცულობენ და კომისიის გადაწყვეტილებასა და რელიგიის საკითხთა სააგენტოს უნდობლობას უცხადებენ. გასულ წელს კვლავ განსაკუთრებულ პრობლემას წარმოადგენდა ფემიციდი. ოჯახში ძალადობა და განსაკუთრებით გამოიკვეთა სიძულვილის, ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის ნიადაგზე ჩადენილი დანაშაული. მიუხედავად საკანონმდებლო ცვლილებებისა, პარლამენტმა მხარი არ დაუჭირა დროებით სავალდებულო კვოტების შემოღებას და კანონში ფემიციდის განმარტების ჩამატებას. როგორც სახალხო დამცველის მოადგილე ეკა სხილაძე უბნება, რადიო თავისუფლებას 2016 წელს ოჯახში ძალადობის შედეგად 14 ქალი მოკლეს. საავადმყოფოში გარდაიცვალა 14 ოქტომბერს სტაციონარში თავის ქალასა და ყელის სარაში მიყენებული მრავლობითი დაზიანებებით მიყვანილი ტრანსგენდერი ქალი ზიზი შეღილაძე. სამართალდამცავებმა თავდამსხმელი დანაშაული ჩადენიდან ორ დღეში დააკავეს. იგი წინასწარ პატიმრობაში იმყოფება. საქმე მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის კოდექსის წინასწარი განზრახვით მკვლელობის მცდელობის კვალიფიკაციით აღიძრა. ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის წარმომადგენელი ნათია გუიანიშვილი თავის მხრივ დაზენდა, რომ იმის მიუხედავად, რომ დამტკიცდება თუ არა ზიზი შეღილაძის მიმართ ჩადენილი დანაშაულის სიძულვილით მოტივირების ფაქტი, ზიზი მაინც უნდა ჩაითვალოს საქართველოში ტრანსგენდერი ადამიანების მიმართ არსებული ძალადობრივი შეუწყნარებელი გარემოს მსხვერპლად.
უტყუარი მტკიცებულებები სამწუხაროდ არ არსებობს, თვითმხილველი არ ყავდა ამ ფაქტს, თვითონ მსხვერპლე არ მოსულა გონს. კლანტორსული საქმეა, მაგრამ რა არის სიძულვით მოტივირებული დანაშაული? ეს არ არის მხოლოდ ის ფაქტი, როდესაც ადამიანი კლავს ან ცემს მეორე ადამიანს მარტო იმიტომ, რომ იცის, რომ კონკრეტული უმცირესობათა ჯგუფის წევრია. სიძულვილი ვლინდება ასევე მაშინ, როდესაც კონფლიქტი ადამიანებს შორის იწყება სხვა რაღაცა საკითხთან დაკავშირებით და თავდამსხმელი საკუთარ თავს აძლევს იმის უფლებას, რომ გადამეტებული სისასტიკე გამოიჩინოს მეორე ადამიანის მიმართ ზუსტად იმიტომ, რომ ის არის რაღაცა მოწყვლადი ჯგუფის წევრი.
გასული წლის განმავლობაში კვლავ პრობლემას წარმოადგენდა საქართველოში ბავშვზე ზრუნვის ცენტრებში არსებული ვითარება. როგორც გასული წლის აპრილში გაერო სპეციალურმა მომხსენებელმა ბავშვთა გაყიდვის, ბავშვთა პროსტიტუციისა და ბავშვთა პორნოგრაფიის საკითხებში მოდე ბოერ ბუკიკიომ განაცხადა, მიუხედავად პოზიტიური ნაბიჯებისა, ქვეყანაში მაინც რჩება ბავშვთა უფლებების დაცვის მიმართულებით მთელი რიგი პრობლემები. მათ შორისაა ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების, დიდ ინსტიტუციებში განთავსებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების პრობლემები. განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებს გაერო სპეციალური მომხსენებელი იმ ინსტიტუციებში მცხოვრებ ბავშვებზე, რომლებსაც რელიგიური ორგანიზაციები აფინანსებენ.
მე ვიმყოფებოდი ერთ-ერთ ასეთ ინსტიტუციაში და შემაშფოთა იმ ფაქტმა, რომ ბავშვების რიცხვი, რომლებიც ამგვარ ინსტიტუციებში ცხოვრობენ, არის ძალიან მაღალი. იქ 130-მდე მოზარდი ვნახე, რომელთა ასაკიც იწყება ჩვილობიდან და 18 წელს აღწევს. ამ ინსტიტუციებში არცელდება ის სტანდარტები და ნორმები, რომლებიც სახელმწიფოს მიერ არის დაწესებული და ამასთანავე არ არსებობს მონიტორინგის მექანიზმი. როდესაც ვიკითხე, ტარდება თუ არა მონიტორინგი, პასუხი იყო არა.
ანგარიში განსაკუთრებული ყურადღება ქუჩაში მცხოვრებ და მომუშავე ბავშვების პრობლემებს და ზოგადად ბავშვთა სიღარიბის საკითხებსაც დაეთმო. ბავშვთა სიღარიბის საკითხები გამოიკვეთა გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ გამოქვეყნებულ მოსახლეობის კეთილდღეობის გამოკვლევაშიც. ყოველი მეხუთე ბავშვი სიღარიბის ზღვარს მიღმა ცხოვრობს. ყოველი მეექვსე ბავშვი საარსებო მინიმუმზე ნაკლებს მოიხმარს. ღარიბ ბავშვებს კვლავ ნაკლები შესაძლებლობა აქვთ ისწავლონ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, ვიდრე მათ თანატოლებს მდიდარი ოჯახებიდან. ნათქვამია ანგარიში და საქართველოში გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენლის ლაილა ომარ გადის სიტყვებით, ბავშვები საქართველოში კვლავ რჩებიან ყველაზე დაუცველ ჯგუფად.
გამოკვლევამ აჩვენა, რომ საჭიროა მეტი ინვესტიციის ჩადება სოციალური დაცვის მიმართულებით, რათა ბავშვებმა თავი დააღწიონ სიღარიბეს. გამოკვლევამ ასევე აჩვენა, რომ მიზნობრივმა სოციალურმა დახმარებამ მნიშვნელოვნად შეამცირა უკიდურეს სიღარიბეში მცხოვრები ბავშვების რაოდენობა. გარდა ამისა, გამოკვლევამ გამოავლინა ისიც, რომ ბავშვები, რომლებიც სიღარიბეში ცხოვრობენ, სხვა გამოწვევების წინაშეც დგანან, როგორიცაა მაგალითად ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები და ასევე სკოლის მიტოვების რისკის ზრდა.
შრომის უფლება. გასულ წელს, ისე როგორც წინა წლებშიც, პრობლემა იყო შრომის უსაფრთხოება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური მონაცემებით, მხოლოდ 2011-2015 წლებში საწარმოო ტრამვების შედეგად 212 ადამიანი დაიღუპა. 691 კი დაშავდა. 2016 წლის განმავლობაში დაღუპულთა რიცხვმა უკვე 43-ს მიაღწია. 28 ოქტომბერს თბილისში სახელმწიფო კანცელარიასთან, რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის და გაერთიანებული პროფკავშირის ინიციატივით გამართული გამაფრთხილებელი აქციის მონაწილეები მთავრობისგან მოითხოვდნენ შრომის პოლიტიკის დაუყოვნებლივ გადახედვას და გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილემ გოჩა ალექსანდრიამ მაშინ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ხელისუფლებამ როგორმე უნდა დაინახოს პრობლემა, ხალხი მშვიდობიანობის დროს სამუშაო ადგილებზე იღუპება.
კანონი შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ სამუშაო ადგილზე შევიდეს პარლამენტში, მასში იყო ჩადებული კანონიერად გარანტირებული შრომის ინსპექციის უფლებები და ამავდროულად შრომის ინსპექციას მიეცეს სანქციების გაცემის უფლება სახელმწიფო საწარმოში და კერძო საწარმოშიც. დამსაქმებლისგან დაუკითხავა დღის და ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში, დაუგეგმავა თუ დაგეგმილად შევიდეს და შეამოწმოს შრომის უსაფრთხოების პირობები.
ეს მოთხოვნა დღემდე არ დაკმაყოფილებულა. წლის განმავლობაში კვლავ პრობლემას წარმოადგენდა ფარული მიყურადება თვალთვალის გზით მოპოვებული პირ გადაცხოვრების ამსახველი ვიდეო და ფოტო მასალის გასაჯაროების საკითხი. როგორც სახალხო დამცველის ანგარიში ვკითხულობთ, რამდენიმე თვის განმავლობაში საზოგადოებისთვის ცნობილი პირების ცხოვრების ამსახველი კადრები პერმანენტულად ვრცელდებოდა სოციალური ქსელისა და სხვადასხვა ვებგვერდების გამოყენებით. კვლავ პრობლემას წარმოადგენდა დევნილთა ღირსეული საცხოვრებლით უზრუნველყოფის საკითხი, შეკრებისა და მანიფესტაციით უფლების სარგებლობის საკითხი. რიგ შემთხვევაში ადგილი ჰქონდა ძალადობის ფაქტებს, მათ შორის თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში განათლების სფეროში სისტემური ცვლილებების მოთხოვნით შეკრებილი სტუდენტთა ჯგუფის აუდიტორია 115-ის აქციების დროს, მარიხუანის დეკრიმინალიზაციის მოთხოვნით გამართული აქციების დროს და სხვა. ირღვეოდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები. როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია ინკლუზიური საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი გია ჯვარშეიშვილი ამბობს, გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების თაობაზე კონვენციის რატიფიცირებიდან 2 წელზე მეტია გასული და რეალური ცვლილებები არ არის. ეს მეორე ხარისხოვანი საკითხი გახდა.
ადამიანის უფლებები 2016 წელს ქალთა მიმართ ძალადობა და ჰომოფობია, ასე ქვია ჩემი კოლეგის ნინო ხარაძის სიუჟეტს, რომლითაც დასრულდა თავისუფლების ერთი საათი. ნინომ შეაჯამა 2016 წელი ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით თავისუფლების ერთ საათში. ჩვენ ასევე ვაჯამებთ 2016 წელს და ვსაუბრობთ 2016 წლის ნიშნულოვან მოვლენებზე. ცხოვრების ყველა სფეროს შევეხეთ, ხოჩა შეიძლება ითქვას ერთი სფერო, ეს არის მედია და ხვალინდელ გადაცემაში ნინო დანელიასთან ერთად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორი იყო მედია 2016 წლის საქართველოში. ამით სრულდება ეს გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მიმყავდა მე გოგი გვახარეას. გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.